АКШ президенті Барак Обама Азияға сапарын жалғастырып, Сингапурға аттанды. Токиоға екі күндік сапары барысында Обама АКШ Азиямен байланыстарын нығайтады деп уәде етті. Аймақтағы қауіпсіздік мәселесі өте маңызды деп атап көрсетті Обама. Ол сондай-ақ мықты өркениетті Қытай халықтар қауымдастығы үшін күш бұлағы бола алады деп мәлімдеді. Солтүстік Кореяны тілге тиек еткен Обама АКШ Пхеньянның қауіптеріне мән бермейді деп, Солтүстік Кореяны ядролық бағдарламасын тоқтатуға бағытталған алты жақты келіссөздерге оралуға шақырды. Ресей президенті Дмитрий Медведев Азия тынық мұхиты жетекшілерін жергілікті экономикаларын ғаламдық қаржы дағдарысынан сақтау үшін енгізілген сауда шектеулерін алып тастауға шақырды. Азия тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастық ұйымының Сингапурдағы форумында сөйлеген сөзінде Медведев Ресей өзінің протекционизм шараларын экономикалық дағдарыс аяқталған соң жоймақ деп атап көрсетті. Ресей өзінің автокөлік саласын сақтау үшін шетелден импортталатын көліктерге қатысты тарифтерді өсірген болатын. Бейжің осы жылдың аяғына дейін Тайванмен арадағы сауда келіссөздерін бастауға әзір. Бұл туралы Қытай президенті Ху Чжинтао Сингапурдағы Азия тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастық ұйымының жылдық саммитінде мәлімдеді. Екі ел арасындағы келіссөздерде күрделі проблемаларды шетке қойып, экономикалық мәселелерді басты мақсат етуіміз тиіс деп атап көрсетті Чжинтао. Тайван президенті Сингапурдағы басқосуға қатыспады, бірақ Тайванның жоғары лауазымды ресми өкілі саммит барысында өткен конференцияда Қытай президентімен кездесті. Қытай Тайвань аралын жікшілі провинция деп есептейді. Шешенстан президенті Рамзан Қадыровтың мәлімдеуінше қауіпсіздік күштері 20-ға жуық исламшыл бүлікшіні өлтірген. Шешенстан үкіметінің интернеттегі парақшасында жариялаған мәлімдемесінде Қадыров жұма күнгі шайқаста өлтірілгендердің арасында өзін Солтүстік Кавказ әмірлігінің басшысы етіп жариялаған Доку Умаров та бар болуы мүмкін деген. Қадыровтың айтуынша бүлікшілермен арадағы қақтығыс Грозныйдан 30 шақырым жердегі Шалазда орын алған. Шешенстан үкіметінің шайқастар жөндегі мәліметтері туралы тәуелсіз түрде әлі расталған жоқ. Ресейдегі өрт сөндірушілер Ульяновскідегі әскери қоймада шыққан өртті ауыздықтады. Жұма күні 4 сағатқа жалғасқан өрттің салдарынан 2 сарбаз қаза тауып, 11 адам табылмай жатыр. Жергілікті ресмилердің хабарлауынша өрт шыққан аймақтан 3000-дай тұрғын басқа жерге көшірілген. Словения Ресейден Еуропаға газ тасымалдайтын оңтүстік газ құбыры бағытына байланысты келісімге қол қояды. Бұл туралы Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков хабарлады. Мәскеуде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Песков әлгі келісімге Словения премьер-министрі Барут Пахор мен Ресей премьер-министрі қол қояды деп мәлімдеді. Оңтүстік газ құбыры бағыты жобасы 2015 жылы жүзеге асады деп күтілуде. Оған сәйкес Ресей газын Қара теңіздің астынан Украинаны айналып өтіп, Болгария арқылы Еуропа одағына жеткізбек. Бұл құбырды Ресейдің Газпром компаниясы мен Италияның Eni компаниясы қаржыландырып отыр.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ресмилерінің хабарлауынша елдің солтүстік батысындағы Суат жазығында орын алған шайқастарда қауіпсіздік күштері 13 бүлікшіні өлтірген. Малакканд ауданы әкімшілігінің басшысы Сирадж Ахметтің айтуынша Тотокан ауылы жанындағы қақтығыста 5 бүлікшінің көзі жойылған, ал қалған 8 бүлікші Маңғалтан ауылындағы операция барысында өлтірілген. Құрбан болғандардың саны тәуелсіз түрде расталмай отыр. Суат жазығы мен оның айналасындағы аудандарда үкімет күштері Талибанға қарсы операция жүргізіп жатыр. Бұл аймақ 2 миллионға жуық халық өз үйлерін тастап кетуге мәжбүр болған. Ал басқа да хабарларға қарағанда Пәкістанның солтүстік батысындағы Пешауар қаласында қауіпсіздік күштерінің бекетінде орын алған көлік жарылысынан 7 адам қаза тапқан. Полиция өкілі Ирфанулла ханның хабарлауынша сен бүгінгі шабуылдан құрбан болғандардың арасында полиция қызметкерлері де бар. Ауғанстанның бас прокуроры Ешак Алеконның мәлімдеуінше үкіметтегі жемқорлық мәселелері жаңадан зерттелмек. Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатында Алеко күдіктілердің арасында бірнеше министр бар деп атап көрсетті, бірақ ол олардың аты жөнін атамады. Алеконың айтуынша конституцияға сәйкес егер президент рұқсат берсе, кабинет мүшелеріне қатысты істі арнайы сот жүргізбек. Соңғы күндері батыс елдері Ауғанстан үкіметін жемқорлыққа байланысты өткір сынға алған болатын. Үндістанда орын алған пойыз апатынан кемінде 9 адам қаза болып, 80-нен аса адам жараланды деп хабарланып отыр. Полицияның айтуынша Нью-Делиге аттанған пойыз сенбі күні Джайпур қаласынан 40 шақырым жердегі Баншков ауылы жанында апатқа ұшыраған. Сербия мен Венгрия 17 жылдық үзілістен кейін алдағы айда әуе байланыстарын қайта қалпына келтірмекші. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.